Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Cu ochii spre Bruxelles și cu sentimente contradictorii față de minoritățile sexuale, așa ar putea fi rezumată această săptămână moldovenească. Dicționar european despre Curtea Constituțională și autoritățile din regiunea transnistreană au blocat accesul utilizatorilor la cel mai important portal de discuții.
Eu, pe de o parte, sunt îngrijorat de faptul că aceste forumuri sunt închise, pentru că era acolo nu numai informații politice, ci și ceva mai obișnuit, ceva mai, să zicem, frumos și așa mai departe. Totuși este un forum de discuții. Dar, pe de altă parte, mă miră faptul cum unii care ieri au luptat împotriva tot aceste libertăți de exprimare, astăzi afirmă că ei sunt apărători ai libertății și se împotrivesc acțiunilor efectuate de administrația lui Evgeni Șevciuc.
Începem ca de obicei cu știrile. Premierul desemnat al Moldovei, Iurie Leanca, a participat la reuniunea ministrilor de externe din grupul de la Visegrad, la care au fost prezenți și înalți politicieni ai Uniunii Europene, coordonatoarea politicii externe și de securitate, Catherine Ashton, și comisarul pentru extindere și bună vecinătate, Ștefan File. Potrivit unei declarații a guvernului, citată de agenția Mold Press, premierul Leanca a subliniat necesitatea ca toate etapele juridice să fie încheiate pentru ca la summitul de la Vilnius al parteneriatului estic să poată fi inițiat acordul de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană. S-a discutat de asemenea despre lansarea celei de-a doua etape a planului de acțiuni vizând liberalizarea regimului de acordare a vizelor. Participanții au notat că țelul este obținerea acestui regim în anul 2014. Guvernul de la Chișinău s-a declarat îngrijorat de decizia structurilor transnistrene de a muta așa numitul Soviet Suprem de la Tiraspol la Bender. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului, citat de agenția Infoprimneo, autoritățile moldovenești constată că decizia în cauză are o pronunțată conotație politică. Guvernul avertizează că astfel de acțiuni pot periclita atmosfera în procesul de reglementare a conflictului. Guvernul cere președinției ucrainiene în exercițiu a OSCE și a celorlalți parteneri internaționali în formatul 5+2, să acorde o atenție sporită ultimelor evoluții negative din Bender. Curtea Constituțională a Moldovei și-a amânat până mâine decizia privind legalitatea legii care acordă premierului interimar aceleași competențe ca și unui prim-ministru titular. De asemenea, judecătorii curții urmează să se pronunțe la solicitarea liberalilor și în privința revocării din funcția doi membri ai guvernului și a directorului Mol Silva. Cu ocazia Zilei Internaționale împotriva homofobiei, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a dat publicității o declarație în care se afirmă că Uniunea Europeană este determinată să promoveze egalitatea și nediscriminarea. La rândul ei, comisara europeană pentru justiție, Viviane Reding, a declarat că homofobia și transfobia sunt violări ale demnității umane. În capitala Georgiei, Tbilisi, protestatari împotriva comunității gay au zădărnicit prin violență un meeting al comunității gay, care a organizat o manifestație cu ocazia Zilei Internaționale împotriva homofobiei. Poliția i-a ajutat pe manifestanții pro-gay să părăsească zona cu autobuzele. În centrul orașului au rămas mii de protestatari anti-gay, între care și figuri bisericești. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți vedea o înregistrare video și o galerie foto de la protestele de la Tbilisi. Au fost știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă rugăm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org și de la computer, dar și de pe telefoanele dumneavoastră mobile.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna moldovenească pare să fie avut două mari teme. Desemnarea premierului pro-european Iurie Leancă și așteptata vizită particulară la Chișinău a comisarului pentru extindere și vecinătate Ștefan File, cât și reacțiile ostile ale bisericii și ale unei părți a societății civile față de acțiunile organizate de minoritățile sexuale din Moldova. Despre aceste subiecte a stat de vorbă Ala Ceapai cu doi jurnaliști de la Chișinău.
Editorialistul de la Trustul de Presă Jurnal Nicolae Negru e de părere că, odată cu desemnarea liberal-democratului Iurie Leancă drept candidat la funcția de prim-ministru, negocierile pentru crearea unei noi majorități parlamentare nu mai pot fi zădărnicite sau mimate.
Știm din presă că s-a întâlnit domnul Filat cu domnul Lupu, s-a întâlnit și cu domnul Hadăr, că putem vorbi despre un început de negociere. A fost publicat un fel de proiect de acord redactat de Partidul Liberal Democrat. Unele reacții au fost nu tocmai entuziaste din partea Partidului Democrat. Probabil se vor întâlni, vor negocia. Deși au fost adresate anumite reproșuri, nu cred că este în interesul Partidului Liberal Democrat să mimeze aceste negocieri. Partea majoritară a fracțiunii Partidului Liberal, condusă de Hadârcă, a zis că vor participa. Partidul Democrat, așa am înțeles din declarațiile domnului Lupu, că este dispus să participe. Va depinde dacă Partidul Democrat va renunța să mai controleze Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție. Dacă vor renunța, nu văd alte piedici majore în formarea unei majorități și în investirea guvernului Leancă.
Nicolae Negru mai crede că îngrijorările occidentalilor față de situația politică instabilă din Moldova este motivul vizitei din acest weekend a Comisarului European pentru Extindere și Bună Vecinătate Ștefan Fiule, care acum câteva zile s-a exprimat critic față de recenta adoptare pripită în Parlament a unor importante modificări legislative, unele dintre care au fost promulgate de președintele Nicolae Timofti.
Domnul Fiule și în general Uniunea Europeană este îngrijorată de instabilitatea din Republica Moldova, este îngrijorat de faptul că această instabilitate poate avea drept consecințe schimbarea vectorului european a Republicii Moldova. Cred că domnul Fiule va veni și va încerca să-i așeze pe reprezentanții fostei alianțe la masa tratativilor. Nu știu dacă lucrul ăsta va fi posibil, cel puțin Filat zice că nu va discuta cu domnul Ghimpu, dar numai cu domnul Lupu. Într-adevăr, această încercare a domnului Fiule este importantă.
Pe lângă evenimentele politice, un subiect mult discutat în această săptămână a fost anunțul comunității LGBT din Moldova de a organiza un marș la finele acestei săptămâni. Despre opiniile pro și contra acestui marș am întrebat-o pe redactorul șef al revistei Discriminare.md, Natalia Ghilașcu.
În această săptămână am avut parte de opinii controversate în societate pe motiv că posibil cetățenii din Republica Moldova încă nu sunt pregătiți să îmbrățișeze și să accepte valorile drepturilor omului și, în primul rând, acceptarea a minorităților sexuale. Astăzi, de Ziua Internațională împotriva homofobiei, oamenii de rând chiar nu cunosc despre semnificația acestei zile și nici nu cred că se educă societatea în spiritul valorilor democratice, a respectării fiecărui cetățean, indiferent de identitatea sa sexuală.
A fost opinia jurnalistei Natalia Ghilașcu, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană, accesul spre mai multe pagini de internet ce găzduiesc forumuri și rețele de socializare a fost blocat. Iar cea mai populară platformă de discuții din regiune, forum.priednestrovie.com, a fost închisă. Un atac asupra libertății presei, așa au calificat cele întâmplate activiștii pentru drepturile omului din Transnistria, în timp ce administrația păstrează tăcerea. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a avut o replică scurtă. Pe Facebook numit cele mai populare forumuri din Transnistria de, cităm, o gunoiște anonimă. Ca să-și reia activitatea, Șefciuc le-a sugerat să se înregistreze în calitate de medii de informare. Ce reprezintă portalurile informative și forumurile din regiunea transnistreană și cu ce le-au supărat ele pe autorități? Radu Benea l-a întrebat pe jurnalistul de la Tiraspol și stabilit acum la Chișinău, Ernest Vardanian.
Din start, aceste forumuri au fost un fel de mass media alternativă pentru regiunea transnistreană, pentru că noi știm foarte bine cum a fost efectuat în timpul lui Smirnov cenzura asupra mijloacele de comunicare în masă. Și pe atunci, aceste forumuri aveau o funcție foarte importantă în societate. Ele au fost un fel de forum nu doar de informații, de divulgare, dar și de discuții la capitolul diferitor evenimente pe care le-au postat, deci, utilizatorii acestora. Însă, pe urmă, după ce s-a schimbat puterea, toți cei care au fost apărătorii regimului lui Smirnov, peste noapte au devenit mari democrați și mari apărători ai libertății exprimării, înțelegeți? Deci eu, pe de o parte, sunt îngrijorat de faptul că aceste forumuri sunt închise, pentru că era acolo nu numai informații politice, ci și ceva mai obișnuit, ceva mai, să zicem, frumos și așa mai departe. Totuși este un forum de discuții. Dar pe de altă parte, mă miră faptul cum unii care ieri au luptat împotriva tot aceste libertăți de exprimare, astăzi afirmă că ei sunt apărători ai libertății și se împotrivesc acțiunilor efectuate de administrația lui Evgeni Șovciuc. Cu alte cuvinte, mă frapează fățărnicia acestor oameni. Unde au fost ei atunci când Smirnov făcuse același lucru? Asta e.
Să înțeleg, deci, că aceste critici, în opinia administrației neîntemeiate, de pe aceste forumuri ar fi supărat conducerea regiunii transnistrene și de aceea s-a luat decizia închiderii lor. Pe de altă parte, în perioada regimului Smirnov, aceste forumuri nu au fost închise, iar un lider considerat mai deschis, mai democratic, le închide. Acest lucru tot îi se reproșează acum lui Evgeni Șevciuc.
Da, eu cred că cei care îi reproșează acum totuși au dreptate, dar parțial. Înțelegeți cum? Pe atunci forumul a fost doar un fel de teren unde era postat o bucată de informații care au fost discutate, răspândite mai departe mass media și atât. Nu era vorba pe atunci de înjurături, de critică de dragul criticii și așa ceva. Adică acum, în ultimele luni, aceste forumuri s-au transformat doar într-o platformă de denigrare unilaterală a regimului de la Tiraspol, a lui Evgeni Șovciuc. Este o diferență mare, pentru că eu și pe atunci citisem foarte atent aceste forumuri și am simțit diferența. Ultimele luni era chiar imposibil să le citesc, pentru că orice informație ar fi postat, deodată ar fi fost transformat într-o canală de denigrare, de defăimare, un fel de, nu știu, canalizare în sensul obișnuit al cuvântului. Adică forumul nu era deja forum ca platformă de discuții, ci ca o sursă de divulgare a diferitor bârfe, a diferitor informații neîntemeiate și așa ceva. Eu totuși înțeleg foarte bine îngrijorarea oamenilor care zic că pe atunci nici Smirnov nu făcuse așa. Dar totuși eu înțeleg că nici împotriva lui Smirnov nu s-a făcut atâtea defăimări la nivelul intern în regiunea transnistreană. Niciun forum nu a îndrăznit pe atunci să-i denigreze pe Smirnov așa cum o face acum cineva împotriva lui Evgeni Șovciuc.
Ierneț, cum vi se pare acum, după aproape un an și jumătate de la schimbarea regimului în Tiraspol, situația libertății presei în regiunea transnistreană? S-a schimbat în bine? Nu s-a schimbat în bine? Cum stau acum lucrurile comparativ cu ceea ce a fost până la venirea echipei domnului Șovciuc?
Dacă lăsăm aceste forumuri pe o parte și ne uităm numai la mass media tradiționale din regiunea transnistreană, vom vedea că nu s-a schimbat esențial, doar că în mass media este acum un lucru firesc să fie discutate problemele social-politice și, din câte noi observăm, noi vedem că administrația de la Tiraspol, precum domnul Șovciuc, doamna Ștanski și ceilalți, sunt prezenți pe rețele de socializare, ei sunt mai deschiși. Și este un lucru, cred că și firesc în lumea contemporană și foarte plăcut, dar totuși eu bănuiesc că echipa lui Evgeni Șovciuc este mai modernă în sensul metodelor de abordare, însă în esența lor, adică în înțelegerea lor de viață politică, ei nu sunt atât de modern, aș spune eu. Adică ei sunt tot așa mai, deci, autocrați, cum a fost Igor Smirnov, deși nu la această măsură exagerată. Lor nu le place critică, uneori am observat eu. Nu pot să vă spun că cenzura a devenit mai puțină, dar și mai multă. Ceva aproape egal cu ceea ce a fost în timpul lui Smirnov.
A fost opinia jurnalistului Ernest Vardanian, expert în probleme transnistrene, răspunzându-i lui Radu Benea. Vă reamintim că Europa Liberă transmite săptămânal o emisiune de 15 minute în limba română și în limba rusă pentru locuitorii regiunii de peste Nistru, emisiune intitulată Dialoguri. Puteți să o ascultați și să o citiți mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În minutele următoare, rubrica Dicționar European și o revistă a presei din România, în care este vorba și despre cum o româncă din Irlanda preferă să le spună irlandezilor că e moldoveancă și nu româncă. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dicționar european.
Curtea Constituțională, care veghează asupra respectării legilor de către celelalte tribunale și instituții ale statului, e o creație relativ recentă. Curtea Supremă a Statelor Unite e considerată a fi cea mai veche curte constituțională din lume, întrucât a fost prima care a invalidat sentința unui tribunal ca fiind contrară Constituției. În forma lor actuală, curțile constituționale au apărut abia după al doilea război mondial, începând cu anii 50. Ba chiar o țară cu tradiție juridică atât de veche cum e Belgia s-a dotat cu o curte constituțională abia în 1980. România, la rândul ei, ca și alte țări vecine, nu a creat o curte constituțională decât după căderea comunismului, mai precis în 1992. Pe continent, modelul cel mai studiat și mai funcțional e cel al Curții Constituționale a Germaniei. Creată după război, ea a fost de la început separată de celelalte instituții ale statului și instalată chiar într-un oraș aparte de capitală, în Karlsruhe, unde a rămas de atunci. Fiecare curte constituțională e cunoscută pentru anumite verdicte care au făcut dată în istoria juridică a țării respective. Unele pot părea surprinzătoare. Astfel, Curtea Supremă a Statelor Unite a dat dreptate în 1964 cotidianului New York Times, care fusese dat în judecată de către un comisar de poliție din statul Alabama, despre care ziarul publicase informații inexacte. Curtea Supremă a decis că libertatea presei și a dezbaterilor publice ar fi limitată îngrijorător dacă funcționarii publici ar putea oricând da în judecată un ziar pentru afirmații eronate făcute din greșeală. În Germania, Curtea Constituțională e cunoscută pentru deciziile sale eurofile, cum a fost cea de anul trecut, când judecătorii de la Karlsruhe au hotărât, într-un caz inițiat de oponenții monedei unice europene, euro, că Germania se poate alătura mecanismului european de stabilitate, prin care se caută protejarea pe viitor a zonei euro. În România, Curtea Constituțională a intervenit anul trecut anulând referendumul prin care se căuta demiterea președintelui Băsescu și reinstalându-l pe acesta în funcție. Controlul asupra compoziției Curții Constituționale a rămas de atunci o importantă preocupare a diferitelor facțiuni din politica română. În sfârșit, în Portugalia, Curtea Constituțională s-a distins luna trecută când a respins măsurile de austeritate ale guvernului ca fiind neconstituționale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, Curtea Constituțională este în acest moment asaltată ca niciodată de solicitări, toate venite într-o perioadă marcată de controverse politice și constituționale. Cea mai recentă sarcină a Curții Constituționale ar fi să clarifice dacă decizia Parlamentului de a permite premierului interimar Iurie Leancă să demită și să numească în funcție miniștri ar fi constituțională. Inițiată de Partidul Liberal, sesizarea, dacă ar fi rezolvată pozitiv, ar da peste cap demiterile deja produse sau intenționate ale unor miniștri liberali sau democrați după destrămarea coaliției de guvernământ. O altă sarcină pe care o are de rezolvat Curtea Constituțională este dacă procurorul general Corneliu Gurin a fost revocat din funcție în conformitate cu legea constituțională. Oponenții revocării au spus că a fost o acțiune ilegală a liberal-democraților și comuniștilor, iar adepții ei spun că în joc ar fi scoaterea procuraturii de sub influența unui partid politic. Și tot Curtea Constituțională trebuie să clarifice dacă aflarea în funcție de președinte interimar de Parlament a liberal-democratei Liliana Palihovici ar fi constituțională. Dacă curtea ar confirma că argumentele invocate de liberali autori și ai acestei sesizări arată într-adevăr încălcări ale Constituției, toate deciziile adoptate în perioada cât durează acest interimat ar fi considerate nule. Dar, după o decizie memorabilă a Curții Constituționale din 22 aprilie, prin care fostului premier Vlad Filat s-a interzis să candideze în urma unor suspiciuni neprobate că ar fi corupt, mulți au spus că încrederea în acest organism este total compromisă, pentru că el acționează acum mai mult ca un arbitru politic.
Nu pot să acuza o ramură a puterii în acte de corupție, o instituție publică, cum este guvernul. Poți acuza pe cineva concret. Și tot dacă poți acuza, trebuie să ai probe, să ai dovezi, dar nu în bază de suspiciune. În bază de suspiciune poți acuza la piață, acolo unde se vinde răsărită, unde se vinde ridici. Așa ceva nu se făcea nici în antichitate.
Argumentează bunăoară expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu, în trecut magistrat al Curții Constituționale. Printre soluțiile propuse de experți figurează de la reformarea procedurii de funcționare a curții după modelul CEDO, în care există mai multe filtre de expertiză a celui așact normativ, până la limitarea pe viitor a dreptului de a numi politicieni la Curtea Constituțională, interzicându-se accederea în ea a foștilor politicieni. Cel puțin doi magistrați din componența actuală a curții au făcut până la asta politică activă. Alexandru Tănase, fost coleg de partid al lui Vlad Filat, venit în fruntea instituției ei după ce s-a certat cu acesta, și Victor Popa a fost deputat în actualul Parlament pe listele Partidului Liberal, care a inițiat cele mai multe din sesizările recente. Constituționaliștii exclud însă categoric încercarea de a-i lipsi pe magistrații curții de inamovibilitate.
Mai mare, nu vreau să spun așa grosolan, dar așa ceva nimeni nu și-a permis în lume.
Spune un alt fost magistrat al Curții Constituționale, doctorul în drept Victor Pușcașu. Cum ar putea fi însă făcută distinția între partizanat și natura politică normală de altfel a Curții Constituționale, care rezultă atât din modul ei de constituire, cât și din atribuții? Soluția experților este...
Nici într-un caz nu poate fi un arbitru politic Curtea Constituțională. Atunci îți pierde esența, însăși ideea de independență. Argumentarea se caută în zona, în sfera dreptului pur, așa aș spune, și nici de cum nu în sfera politicului.
Spune Nicolae Osmochescu. Dacă nu ar fi fost partizană, curtea nici nu ar fi admis spre examinare ultimele sesizări, mai crede expertul. Victor Pușcașu se declară, pe de altă parte, convins că problema nu e partizanatul curții, ci lipsa de experiență a magistraților din ea.
Unii nici n-au lucrat judecători, mai mult în politic, și încă nu s-au deprins că sunt niște principii judiciare care nu pot fi încălcate nici de Curtea Constituțională.
Se declară convins Victor Pușcașu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La București a fost lansat astăzi volumul Să auzim numai de bine, semnat de jurnalistul Mircea Carp, director al postului de radio Vocea Americii și apoi director adjunct al Europei Libere, între 1979 și 1995. De la București relatează Sabina Fati.
Mircea Carp a împlinit la începutul acestui an 90 de ani și aproape jumătate dintre ei a petrecut la Vocea Americii și la Radio Europa Liberă, traversând războiul rece în tranșee, încercând să demistifice propaganda comunistă, să destrame fanatismul ceaușist și să oprească amnezia ce părea să se așeze în lumea românească, închisă aproape ermetic de tirania poliției politice de până în 1990. Aici Mircea Carp, Să auzim numai de bine, era semnătura de radio a celebrului jurnalist român, care astăzi și-a lansat sub acest titlu Memoriile scrise în ritm alert, la care autorul a adăugat fotografii și documente din propria sa arhivă, dar și din arhiva securității. Dramele personale se suprapun în cartea lui Mircea Carp cu cele istorice. În timpul războiului face școala de ofițer de la Berlin, luptă pe frontul de est, este rănit la Smolensk și apoi decorat, se mută pe frontul de vest și este din nou decorat. Dar în 1946, după venirea comuniștilor, este dat afară din armată, arestat și bătut. Pleacă din România în 1948, trecând granița în mod ilegal și se stabilește pentru început în Statele Unite, unde lucrează câțiva ani în diplomație înainte de a ajunge la Vocea Americii și apoi la Radio Europa Liberă. România este esența vieții mele, spune cu naturalețe Mircea Carp într-un clasament ad hoc pe care îl face, vorbind despre propria sa viață. Pe locul 2 pune familia, iar pe locul al 3-lea monarhia, forma de guvernământ sub care visa să devină ofițer de cavalerie, la fel ca tatăl și bunicul său. Cum armata regală a dispărut odată cu întreaga lume a civilizației în care a crescut, Mircea Carp a intrat într-un alt fel de armată, unde a dus un război de ani de zile, după cum s-a exprimat astăzi istoricul Neagu Giuvara, prezent la lansarea cărții lui Mircea Carp. Este vorba despre războiul pentru adevăr pe care l-a dus Carp, verificând meticulos fiecare informație procurată cu greu din spatele cortinei de fier. În vreme ce Giuvara a încercat să facă o paralelă între viața sa și cea a lui Carp, poeta Ana Blandiana a vorbit emoționată despre optimismul fostului ziarist de la Europa Liberă, care a făcut din "să auzim numai de bine" o deviză din ceva la care practic nu mai spera nimeni în perioada dictaturii. Dinu Zanfirescu, numărul 2 la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, consideră că Mircea Carp este parte din istoria românilor, de aceea cartea "Aici Mircea Carp, să auzim numai de bine" a apărut sub egida acestui institut. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România de astăzi publică și un articol în care este vorba despre mai buna imagine pe care o au moldovenii decât românii în Irlanda. Tania Radu.
Site-ul ziare.com publică un serial despre români care muncesc și trăiesc în afara granițelor României. Episodul de azi are drept protagonistă o tânără absolventă de științe economice care lucrează în Irlanda. Nu ca economist însă, ci ca vânzător într-un magazin de cosmetice. Plecată în Irlanda după ce s-a chinuit un an să se angajeze în țara ei, românca descoperă acum că nu se poate face acceptată decât dacă se dă drept moldoveancă de peste Prut. Despre România, irlandezii știu doar că e populată cu țigani considerați nefrecventabili. Din fericire, despre Republica Moldova nu știu nimic. Iar când află că e pe undeva, pe aproape de Rusia, de Ucraina, se liniștesc. De Paștele Catolic, românca a stârnit mirare că nu-l sărbătorește și că este de religie ortodoxă. Pentru irlandezi, susține ea, ortodox e cam tot una cu sectant. Trei teme mari aflate de multă vreme la ordinea zilei în România alunecă sau au alunecat deja în derizoriu. Modificarea Constituției, legislația electorală, regionalizarea. Intenția Uniunii Social-Liberale, aflată la guvernare, de a modifica Constituția, este curată mistificare, crede Alina Mungiu, PPD. Comentatoarea de la România Liberă descoperă că legea fundamentală a României acordă imunitate oricui pentru orice și că acest lucru nu se va corecta în viitorul text. Ce se întâmplă omului politic sau partidului care încalcă în spiritul și litera ei Constituția României? Nu îi se întâmplă nimic. Din punct de vedere constituțional, cu toții suntem imuni. Și asta cam arată valoarea Constituției noastre. E undeva sub codul rutier, că acolo măcar se dau niște puncte de penalizare. Am citat. Alina Mungiu, PPD, spune că numai instaurarea monarhiei este practic interzisă de Constituție. Altminteri, liber la numirea prin toate pozițiile statului a rudelor demnitarilor, liber la nerespectarea cifrelor bugetare puse la sănătate sau educație. Controlul civil asupra forțelor armate este și el mai mult vorbă goală. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Ilia Mariaș, redactor la portalul comunității evreiești dorledor.info.
Interviu s nașim zemlecom, dramaturgom Alexandrom Gelmanom, care on dau jurnalul Snob.
Avem un interviu cu compatriotul nostru, dramaturgul Alexander Gelman. Interviu acordat revistei Snob, care conține mai multe reflecții profunde despre copilărie și moarte. Iată și un alt titlu de pe site. Nu Colăma a învins Auschwitz-ul. E o replică a unui spectator rostită într-o polemică la TV7. Noi considerăm că e o versiune simplistă, deoarece Germania și Auschwitz-ul au fost eliberate de Forțele Unite ale Coaliției Antifasciste, care reprezentau o parte considerabilă a omenirii, și chiar mulți din armata Uniunii Sovietice, care nu iubeau pe Stalin și pe bolșevici, chiar aceia care au avut de suferit de pe urma colectivizării și deportărilor, au mers să-și apere casa lor. Este punctul nostru de vedere. Poate că el e un pic subiectiv, în sensul că noi considerăm că victoria lui Hitler ar fi dus la exterminarea totală a evreilor și romilor. Compatriotul nostru din Soroca, David Haham, care locuiește de mult în orașul Kiryat Ata, își amintește cum în orașul în care s-a născut, mai mulți oameni administrau un semi-magazin, semi-depozit de cărți, cu manuale și rechizite de birou. E un soi de nostalgie pentru primele luminițe. E o istorie destul de curioasă, aceea a lui David Hahan.
Ностальгия по первым луминицам. Довольно такой любопытный рассказ у Давида Хахама.
Cu recomandările despre articolele pe care le puteți găsi pe portalul Comunității Evreiești din Moldova, dorledor.info, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa Liberă.